ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ዲሞክራሲያዊ መናሃንስቶም ጆ ባይደንን ለናይ መወዳታ ፈጠጥ ማለምሽት አብ ናሽቪል ቴነሲ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም አለው ንጸብጻብ ማይክል ስሎባን ሳራፍሳይ ሄዛቶላም
ኣብቲ መረጣ 11 መዓልቲ ዝተረፈ እዋን ማለምሽት ተኻይደ ኻልኣይ ናይ መወዳእታን ገጽ ንገጽ ተራኸብሉ ፕሬዚደንት ኣውክተ ሰላማይ መዘራረብ ዛዕባ ዝነበረ ለበዳ ኮቪድ-19 እዩ
It's a worldwide pandemic. It's all over the
world. Alam gawi labadayu amulo alam allo. Abawo pan kal otin abzuwat zi takhasito lo.
President Trump ab garaba awan kitabat kretta bi khali kubl kallo. Joe Biden dama li'la khalittam itin isran shih Amerika wain mismotu zibad sih zingu' millashu kublu malisom lo miyam.
Anyone is responsible for that many deaths. should not remain
ነዝኹ ምህልቂት ሓታታይ ዝኾነ ሰብ ደግሞ ዕድል ፕሬዝዳንትነት ክረክብ ግቦ ኣይመስለንን
እቶም ተኻታዕቲን ንሕድሕዶም ብግዕዜና ክጠቓቐኑ እውን ተራእዮም እዮም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ነቲ ኣብ ዩክሬንን ራሽያን ስራሕቲ ንግዲ ምስ ዘለዎ ወዲ ባይደን ማለት ሃንተር ባይደን ኣልዒሎም እውን ተዛሪቦም እዮም
All of the emails, the horrible emails.
Atom kullum emailat, amma emailat misran bitasab kan tikbos nabar izu kullum matan gansab.
Antokhona gen makittal president nabar Joe Biden na tukhassi kab haq azar haqa kabluk nazikom mayam.
I have not taken a penny from any foreign source ever in my
life. Abzukhona na yidag gahaydi wal hand santim wun taqabbida aifalitin.
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ወገኖም ኣብ ቻይና ዘሎ ናይ ባንክ ሕሳቦም ሚስጥር ዘይምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንግዲ ከም ዝሰርሑን ተዛሪቦም እዮም ነቲ ብማዕኸናት ዜና ዝተጋውሐ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትሑት ታክሲ እዮም ዝኸፍሉ ዝብል ወይ እውን ፈፂሞም ኣይኸፍሉን ዝብል ግን ጌጋ እዩ ኢሎም
ንዝሓለፉ ዓመታት ግብሪ ከፊለ 13 ሚልዮናት ዶላራት ኣቐዲበ ከፊለ
መረፃ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ከኣት ዝፍትኑ ሓይልታት ደገ ረኺበ ክብል ጉዳይ ድሕንነት ኣሜሪካ ኣብ ዘጠንቀቐሉ ፅባሕ ዘተኻየደ እዚ ኸተዕ ካብቶም ዘለዓሎም ዛዕባታት ሓደ ነይሩ ጆ ባይደን ፈተነ ኢራን ሓዱሽ ከም ዝኾኖም እዮም ዝሓበሩ
that Russia has been involved China has been involved to some degree and now we learn that
Russia nana wishwanat fatanat ketgebir mitnahal fillatiyu bisotsena malku'un tohone China wun kamu
sampo ganum ana anzar nay dege tetsaba'at tetaw zubalku e kiblu abla'li omwasi de yom zubalwom sugum tetat zerzirom yam
because there has been nobody tougher than Russia with between the sanctions nobody tougher than
abdullah Russia kamay zubarta aynabaral abungo geratas malate ኣብለቶ ብዝዓብ ክዎ እውን ክንዳይ ንሩስያ ዝበርቲ ኣመራ ሓይነበረን ኣባላት ነቶ ካብ 420 ቢልዮን ዶላር ነቲ 130 ቢልዮን ዶላር ንክኸፍላ ገይረ እዚ ኩሉ መኸተ ኣንጻር ሩስያ ዝውዕል እዩ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ሜይሰን ተንታኒ ፖለቲካ ዝኾነ ጀርሚ ማየር ከም ዝበሎ ኣብቲ ትማሊ ዝነበሮም ክትዕ ክልትዮም ፅቡቕ ነይሮም እንተኾነ ግን ሰዓራይ ዘይነበሮ ክትዕ እዩ ይብል ኣብ መብዛሕትኦም መረፅቲ ለውጢ ከምፅ ኢለ ኣይግምትን እውን ኢሉ ስጋብ ሕዚ ኣብ ዘሎ ጆ ባይደን ይመርሑ ምህላዎም ሓበሬታታት መረፃ ይርእዩ እቲ ቐንዲ ወሳኒ መረፃ ግን ኣብተን ማእኸል ንሕንሕየን ዝተባህላ ክፍለ ግዝኣታት እዩ ስጋብ ሕዚ ልዕሊ 40 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ብፖስታን ብኣካል ብምኻድን ቀዲሞም ምምራፆም ዝፍለጥ እዩ